Cartea Apocalipsa, capitolul 22, începând cu versetul 7, este partea din Scriptură de unde citim cuvântul Domnului. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis, să nu pecetluiești cuvintele prorocie din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorocie din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse! Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Am citit din cartea Apocalipsa, ba mai bine spus, am citit de pe ultima filă. Și mi-am zis că n-ar fi rău chiar să rămână subiectul de predică, pe ultima filă. Să știți că ne-e drag să citim Geneza, capitolul 1, versetul 1. Ne fălim cu asta. La început, Dumnezeu a făcut. Și ne mândrim cu un Dumnezeu așa de mare care a făcut toate lucrurile. Slăvit să fie numele Lui. Ne uităm acolo și spunem la fiecare început de an, la fiecare început de lună, la fiecare început de zi, și zice, la început Dumnezeu. Și ne bucurăm de promisiunea însoțirii Lui, că Dumnezeu este cu noi. Și ne-a devenit drag versetul acesta de la începutul Bibliei, de pe prima filă. În această seară vreau să îndrăgiți și ultima filă. Și aici, pe ultima filă, găsim câteva lucruri care cred că sunt importante pentru noi și vreau să vi le împărtășesc în această seară. De fapt, este vorba de ultima filă a Sfintelor Scripturi și este vorba în același timp de ultima filă și ultimele cuvinte din conținutul prorociei sau a scrisorii pe care Domnul Iisus Hristos o trimite bisericilor după ce s-a înălțat la cer. Mie îmi place să spun că Apocalipsa este cartea sau scrisoarea de dragoste pe care logodnicul o trimite miresei. A promis Domnul Iisus înainte de a se înălța la cer că mă duc și mă voi întoarce. Dar în același timp a spus, până voi veni, până voi veni. S-a întâmplat ceva interesant după ce Domnul Iisus Hristos a plecat. Biserica și urma cursul ei, precum a fost rânduit de Domnul. Ucenicii își manifestau și arătau dragostea lor pentru Domnul și Mântuitorul lor, despre care aveau garanția că este viu și nimeni n-a putut să îi determine să renunțe la crezul acesta. Și Ioan vine și spune, cum să nu credem ceea ce am văzut cu ochii noștri, am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Domnul Iisus, la învierea Lui. Și erau atât de îndrăgostiți de Domnul Iisus Hristos, îl iubeau atât de mult, încât au fost gata să-și dea viața pentru El. Numai că, nu după mulți ani de zile, se întâmplă ceva, și anume în biserică s-au strecurat câțiva, care într-un mod foarte șiret au început să învețe biserica, mireasa Domnului Iisus, logodnica Lui, să învețe lucruri rele. Și în felul acesta ei să nu-L mai iubească pe Domnul, să nu-L mai aștepte și să nu-L mai slujească. Și Domnul Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu, le trimite o scrisoare. Și Apocalipsa este scrisoarea, trimisă celor 7 biserici. Mai întâi le spune, știu unde locuiți, știu prin ce probleme treceți, știu care este contextul în care vă aflați. Și aici îngăduiți o paranteză, dacă cumva credeți că Domnul Iisus nu știe unde vă aflați, vă înșelați. Dacă credeți că El nu știe contextul în care vă aflați, vă înșelați. Domnul știe și prin ce necazuri treceți, știe și contextul, că mulți pe aici îmi spun mie, frate Dănuț, aici nu e ca în România. Și eu ce să zic? Băi, voi aveți dreptate, voi știți mai bine. Dar credeți că Domnul nu știe că aici nu e ca în România? Știe. Și Domnul scrie bisericii, știu unde locuiești, știu contextul în care te afli, dar zice Domnul, mai știu ceva. Mai știu că sunt câțiva acolo care vă învață lucruri rele. Și vorbește de Balaam, vorbește de Nicolaiți. Și le scrie scrisoarea asta și spune, aveți grijă. A, nu în ultimul rând le spune, zice, ce am împotriva ta este că tu lași pe Izabela, femeia aceea care îi se zice prorociță, să învețe pe robii mei. După ce Domnul spune bisericilor să aveți grijă la învățăturile stricate, după aceea Domnul Iisus Hristos vine și le arată în scrisoarea aceasta că va trebui să treacă o perioadă de timp până ce El se va întoarce și în perioada aceasta se vor petrece lucruri interesante, dar în același timp groasnice, grozave. Încurajarea pentru biserică este că biserica va fi scutită de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Și în cele din urmă, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, pe ultima filă, vine și spune, iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Mă gândesc la credincioșii din această biserică, mă gândesc cât de mult îl mai așteptați pe Domnul Iisus. Domnul spune, eu vin. Întrebarea este, îl mai așteaptă cineva? A trecut o perioadă mare de timp. În urmă cu câțiva ani de zile, Dumnezeu a îngăduit să pot face o lucrare, zic eu, frumoasă, și Oțelul Roșu. La Casa de Cultură din Oțelul Roșu, din centrul orașului, am început să avem slujbe, întâlniri pentru tineret. Veneau tineri din oraș, de la biserică, toți care vreau veneau acolo. Era, dacă bine mi-aduc aminte, miercurea și slujbele se desfășurau cam în felul următor. Era un grup de tineri care veneau și cântau câteva cântări, aveam moment de rugăciune, apoi eu prezentam un mesaj, un subiect pentru tineri și ce era interesant atunci e că tinerii care erau în sală și veneau în jur de 300-350 de tineri din oraș, Puteau să pună orice întrebare ar fi vrut ei pe bilețele. Scria întrebarea pe bilet și s-adunau biletele și la sfârșit eu luam biletele, urmând ca săptămâna următoare să duc răspunsuri la întrebările lor. A decurs foarte frumos, unii au pus chiar întrebări interesante, întrebări cu sens, am putut să formulez răspunsuri care cred că le-au fost de ajutor, dar într-una din zile, pe un bilet apare o întrebare. Și întrebarea sună așa. Zice, am un prieten, îl iubesc și mă iubește. E plecat în armată. Să-l mai aștept până se întoarce sau să mă căsătoresc cu altul? Când am citit întrebarea, vă dați seama că mi-a fost foarte greu să formulez un răspuns și m-am dus la soție. Și am zis, Jenny, ajută-mă. Și au zis, care e problema? Și zic, uite aici, cineva a pus o întrebare și zic, nu știu ce să spun. Și zice, dacă e problemă de biserică, de asta, știi că nu mă bag. Și am spus, nu, aici trebuie să te bagi, o problemă, că eu nu știu cum gândesc fetele, cum gândesc femeile, nu pot să intru în mintea lor, să văd că trebuie să formulez un răspuns. Și citesc întrebarea. Întrebarea suna, am un prieten, îl iubesc și mă iubește, e plecat în armată, să-l mai aștept până se întoarce sau să mă căsătoresc cu altul? Și soția zice către mine, nu știu ce să spun. Păi cum nu știi? Ai fost și tu domnișoară, ai avut și tu prieten, o trebuie să-l aștept și tu, spune-mi ceva. Și eu zic, știi ceva, eu am avut un prieten, l-am așteptat până a venit, ai venit, m-am căsătorit, nu știu. Așa că m-am dus înapoi în birou, m-am uitat iar peste întrebare, ce să-i spun, am lăsat biletul deoparte, am formulat răspunsul la alte întrebări și m-am întors iară la el. În cele din urmă, parcă supărat așa de întrebarea asta și revoltat, am scris pe bilețelul acela, căsătorește-te cu altul. M-am dus săptămâna următoare, a venit momentul să dau răspunsul la întrebări și am spus, cineva a pus o întrebare. Am un prieten, îl iubesc și mă iubește, plecat în armată, să-l mai aștept până vine sau să mă căsătoresc cu altul. Și eu zic la cea care a pus întrebarea asta, îi spun, căsătorește-te cu altul. Și am vrut să trec la altă întrebare și alt răspuns. Și cineva din sală, din mulțimea aceea, a zis, vă rugăm să comentați răspunsul. Adică, să explicați ceva, cum? Și eu zic, pe ce să vă mai explic? Dacă tânăra asta acum aș pune problema să-l mai aștepte sau nu, pe atunci ce va fi după ce se va căsători și va pleca într-o delegație undeva, să va gândi să-l mai aștept până vine din delegație sau să mă căsătoresc cu altul? Și am spus, să se căsătorească cu acela pe care îl va iubi atât de mult încât de-ar fi să-l aștepte toată viața, tot îl așteaptă. S-a făcut tăcere. Am trecut la altă întrebare, l-a răspuns. La sfârșit a venit o tânără timidă către mine și a zis, și să înțeleg că nu-l iubesc? Și am zis, nu. Tu când vei iubi pe cineva cu adevărat, tu nu mai pui nici în gând întrebarea asta. Când vei iubi pe cineva cu adevărat, îl vei aștepta un an, 10 sau toată viața. Și ea a zis, păi mă gândeam eu. Adică nici ea nu era sigură. Mi-a rămas întrebarea asta așa în minte. Și s-o pun din când în când fraților. Știți că în mintea unora se ridică întrebarea asta? Să-l mai aștept pe Domnul sau... Știți ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni? Sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu pentru că v-am logodit cu un bărbat. Dar mă tem ca nu cumva. Diavolul care a măgit pe Eva cu șiretricul lui, să nu vă amăgească și pe voi. Și să nu-l mai iubiți. Și să știți că avem credincioși care nu-L mai iubesc pe Domnul și nu-L mai așteaptă. Și au început să cocheteze cu lumea. Diavolul i-a amăgit și au început să iubească lumea, ei crezând că îl pot iubi și pe Dumnezeu și lumea. Fals! Mântuitorul a spus așa: nu se poate să mă iubiți și pe mine și să iubiți și lumea. Nu se poate. E vrăjmășie între cele două. În această seară, poate că pe parcursul acestei predici ar trebui să rămână întrebarea asta în mintea noastră. Îl mai aștept eu pe Domnul sau deja am început să cochetez cu lumea? Am început să îndrăgesc alte lucruri mai mult decât pe El. Să știți că punctul central al predicii va fi chiar acesta. Scopul predicii este să ne ajute să înțelegem cât de mult îl dorim noi pe Domnul Iisus. Nu mâine, acum. Cât de mult îl dorim noi pe Domnul Iisus. Acum. Dacă a fost ceva care a împins biserica lui Hristos înainte, să știți că a fost dorul după Domnul Iisus. Asta a fost, dacă vreți, asta i-a motivat la evangelizare, asta i-a motivat la trăire în sfințenie. Ei, să știți că nu pentru că cineva îi urmărea, nu trăiau în păcat, ci pentru că vroiau să se păstreze curați pentru Domnul. Ei spuneau, cum spunea Iosif altădată, pe cum să săvârșesc eu un așa păcat față de Dumnezeu? Nu se poate. Ei înțelegeau că și atunci când nu-i vede nimeni, Dumnezeu este acolo. În această seară ne uităm pe ultima filă și vom observa trei lucruri aici pe ultima filă. Mai întâi vom vedea ultimele revelații, apoi ultimele invitații și aici găsim ultimele somații. Simplu, vă veți aduce aminte de ele să le luăm pe rând. Pe ultima filă, ultimele revelații. Revelații înseamnă descoperire. Ultimele descoperiri ne sunt date aici, pe ultima filă. Ultimele descoperiri cu privire la ce? Vreau să vă spun că eu sunt unul dintre cei care cred că aici se încheie canonul biblic. Sunt unul din cei care cred că Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne-a descoperit tot ce trebuia să cunoaștem cu privire la mântuirea noastră și cu privire la veșnicia noastră. Ei, nu toți cred ca mine. Nu pot decât să zic și eu, ne rugăm ca Domnul să ilumineze. Și pe mine să-mi dea încredințarea și mai mare că așa e. Am întâlnit pe cineva care, am zis, bă, cum permiteți, în România, cum mă de s-a ajuns, voi să vă luați, mă, după, era o soră, ziceau ei, credincioasă, care înființase o nouă grupare la noi în țară și se numea Prorociță și Păstoriță. Ceva nou. Oamenii alergau curioși. Și am spus, mă, dar cum e posibil așa ceva? Și el, știți ce a zis către mine, frate Dănuț, te rog eu, o singură discuție să ai cu el. Bă, lasă-mă în pace, mă. Frate Dănuț, o singură discuție să ai, te rog eu. Poți să zici ce vrei, dar ascultă. Mă, cum să judeci un om până nu-l asculți? Măi, omule, dar aici chiar n-am teamă. Nu, nu, te rog eu, te rog eu. Și-o mediat o întâlnire. Și ne-am întâlnit. Am discutat despre slujire, despre slujitori, am discutat despre Biblia. Ei, când am ajuns aici, ăsta era punctul. Știți, vă amintesc doar din toată discuția asta două lucruri. Unu, zic, știi ce spune Apostolul Pavel despre slujire, despre așa? Și el zice către mine, e, asta e problema. Și eu abia apuc să ajung în cer, să-l întâlnesc eu pe Pavel, să-l iau eu de piept și să-l întreb cum și-a permis să vorbească așa despre femei. Ai, serios? Bă, mare curaj. Păi eu sunt bărbat și eu mă gândeam când îl voi întâlni pe Apostolul Pavel, mă voi pleca și voi zice, Pavele, cum ai putut să îndure atâtea? Și tu le iei de piept. Păi da, Cum și-a permis să vorbească așa despre femei? Cum să spune el femeia să tacă în adunare? Bă, și îl judeca pe Pavel. Și am spus, dacă așa scrie în Biblie, dacă Duhul Sfânt, când a alcătuit Biblia, nu a scos alea de acolo, lasă-le acolo. Și l-a zis, și vreau să-ți mai spun ceva. Să știi că Dumnezeu mi-a descoperit mie o nouă evanghelie. Asta a fost valabilă pentru atunci, pentru primul veac. Mie Dumnezeu mi-a descoperit o nouă evanghelie și deja voi începe să scriu noua evanghelie. Când a zis asta, m-a ridicat în picioare. Credeți că am binecuvântat-o? Am stat cu minți. M-a ridicat în picioare și am zis, abia mă abțin să nu spun ce a spus Apostolul Pavel. Și când am zis cuvintele astea, n-am mai continuat și am plecat. Și a permis să spună că după ce s-a încheiat canonul biblic, Dumnezeu a mai descoperit ceva. Și a descoperit o nouă evanghelie. Eu cred că aici se încheie canonul biblic. Aici ne descoperă Domnul tot ce trebuie să știm pentru mântuirea noastră. Când spun că aici sunt prezentate ultimele revelații, mă refer la faptul că aici ne-a descoperit, sunt descoperite ultimele lucruri din planul măreț de mântuire a lui Dumnezeu. A, că în timp Dumnezeu ne descoperă și că în fiecare zi avem nevoie ca Domnul să ne descopere voia Lui, e altceva. Că în fiecare zi avem nevoie ca Domnul să ne descoperă care sunt faptele bune pe care le-a pregătit El să umblăm în ele. Câteodată nu le vedem. Avem nevoie ca Domnul să ne descoperă. Avem nevoie ca Domnul să ne dea descoperire din cuvânt. Este altceva. Dar aici este vorba de descoperiri cu privire la planul de mântuire a lui Dumnezeu. Aici sunt prezentate ultimele revelații. Ultima revelație cu privire la Domnul Iisus. Vedeți, ni se vorbește despre Domnul Iisus încă din cartea Genezei. Din femeie se va naște cel care va zdrobi capul șarpelui. Ne este prezentată viața fascinantă a Domnului Iisus în Evanghelie. Apoi, în cartea Faptele Apostolilor, ni se arată cum Domnul Iisus Hristos se înalță la cer și coboare Duhul Sfânt și promisiunea Lui este împlinită. Dar aici ni se prezintă ultima revelație cu privire la Domnul Iisus. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Cuvântul spune așa, eu sunt Alfa și Omega. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus nu este doar începutul. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune că la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și știți, Logosul. Noi am știut că Domnul Iisus a fost la început, că nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Noi am știut că Domnul Iisus era prezent cu Dumnezeu în creație. Noi știm că El a fost de la început, că începutul Domnului nu a fost în Betleem. Noi știm asta. Dar aici în Apocalipsa ni se spune, eu sunt și sfârșitul. Unii cred că El a fost doar începutul, că El nu mai are niciun cuvânt de spus la sfârșitul istoriei omenirii. Unii cred că Domnul a scăpat lucrurile de sub control. Și chiar unii în căpăținarea lor și îndrăzneala lor întreabă, unde este Hristos al vostru? Aici avem descoperirea că Domnul Iisus nu este doar începutul, ci El este și sfârșitul. Slăvit să fie Domnul! Asta este o încurajare pentru mine să știu că Domnul are ultimul cuvânt. Că ultimul cuvânt nu l-au necredincioși și nu l-are Satan și că ultimul cuvânt îl va avea Domnul Iisus. El este începutul, dar El este și e sfârșitul. Slăvit să fie numele Lui. Apoi, o ultimă revelație cu privire la răsplată. Zice cuvântul așa, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Sunt mai mulți păstori astăzi aici. Și eu nu sunt în față pentru că știu mai multe decât ei. Înțeleg asta. Nici nu vreau să supăr pe vreunul din ei. Dar ne uităm aici. Dacă cumva în vreun lucru sunteți de altă părere, îngăduiți. Zice cuvântul lui Dumnezeu cu privire la răsplată. Ce am știut noi până aici despre răsplată. Am știut mai multe lucruri. Domnul Iisus Hristos, când a fost întrebat, am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul le zice, păi vă puneți problema ce răsplată? Păi vă spun că în viața aceasta veți avea de 100 de ori mai mult. Și apoi viața veșnică. Să merită. Ucenicii au zis, să merită. Doamne, merge mai departe. Am știut câte ceva despre răsplată. Am mai știut că dacă cumpăna noastră e bună și dreaptă și dacă paharul nostru, așa, cupa aceea, așa, nouă după aceea ni se va da înapoi, cu vârf, cu îndesat, mai mult decât am dat. Știm câte ceva despre răsplată. Mai știm că dacă noi dăm partea Domnului, Domnul deschide zăgazurile cerului. Știți, Dumnezeu ne zice nouă, 10%. Da, Doamne, eu îți dau 10%, dar tu cât îmi dai mie? Și știi ce zice Dumnezeu? Eu îți dau ție 90%. Facem înțelegerea. Eu îți dau ție 90%, tu îmi dai mie 10%. Am pus-o puțin invers. E mai greu de înțeles, sau cum? Păi dar e prea simplu. Și chiar de aia, pentru că e prea simplu, unii nu practică. Haideți să o luăm așa. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Slăviți să fie Domnul. Și atunci Domnul zice, totul este a meu. Și din tot ăsta care e a meu, eu îți dau ție și numai puțin dăm înapoi. Și noi zicem, știi cum fac copiii mici? Dacă îi dai o ciocolată, după ce i-ai dat-o, zici, dă și mie un pic. Și se uite la tine și zice, păi da, e a mea. Păi da, e a ta, dar mi-ai dat-o mie. Da, ți-am dat-o ție, dar dă-mi un pic înapoi. Și trebuie să-l instruim ca să facă asta, așa-i? Dă și la frățiorul tău, nu așa-i spunem. Dă și lui un pic, dar mi-ai dat-o mie, da, e a mea, da, e a ta, dar dă-i puțin înapoi. Știam câte ceva despre răsplată, știam câte ceva. Dar uitați-vă aici. Eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Știam ceva despre faptele noastre, despre ziua răsplătirii, despre scaunul de judecată al lui Hristos, știam despre cununi, despre răsplătim, multe lucruri știam. Dar aici avem o descoperire, ne este descoperit faptul că atunci când va veni Domnul Iisus, va duce cu El răsplată. Și răsplata care o aduce cu El este nu pentru faptele noastre, ci pentru o singură faptă. Cred că nu s-a greșit când s-a scris aici și a spus, răsplata mea este cu mine să dau fiecăruia după fapta lui. Și atunci trebuie puțin să ne uităm mai atent să vedem care e asta. Pentru o bună înțelegere facem o scurtă incursiune și zicem așa, faptele dinainte de pocăință. Să vorbim un pic despre ele. Faptele dinainte de pocăință, cum sunt înaintea lui Dumnezeu? O cârpă murdară, ce răsplată vreți pentru asta? Pentru faptele dinainte de pocăință. Pentru o cârpă murdară, ce să plătească Domnul? Bun, faptele după pocăință, a cui sunt? Eu dacă mă uit acolo, zice, vorbește de credință și așa mai departe, și apoi zice, faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu ca să umblăm în ele. A cui sunt faptele? Ale Domnului, le-a presărat înaintea noastră și a zis, tu să umbli pe aici. Așa au înțeles creștinii adevărați faptele bune. Ei niciodată nu au zis că ei le-au făcut. Și întotdeauna când cineva a zis, bă, nu mă așteptam, fii atent ce a făcut ăsta. Și el zice, eu doar am trecut pe aici. Eu pe aici trebuia să trec. Pentru ei cele mai mari lucrări li se păreau așa de normale, pentru că Domnul a presărat faptele acestea înaintea lui și ei nu mai umblau în ele. Pe aici am drumul. Asta trebuia să facă. Domnul mi-a făcut oportunitatea asta. Adică, îi ziceam unui frate de la Petroșani, eu zic către mine, frate Dănuț, vreau să vin cu dumneata la evanghelizări. Și eu am zis, ce să cauți tu cu mine? Și el a zis, păi să vă duc geanta. Adică vreau un motiv, să zic un motiv, că de ce merge cu mine. Și zice, păi să vă duc geanta. Și să-mi duci tu geanta, mă, păi dar eu sunt așa, ia uite-te la mine, eu pot să-mi duc geanta. Și el zice către mine, frate Dănuț, da, știți ce vreau? Din răsplata dumneatale, numai un pic să am și eu. A fost cercetat de cântarea, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului? Suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. Și el se gândea că niciodată nu va putea prin el să convertească un suflet. Și o zi, mă dau pe lângă un evanghelist, că să convertesc oameni prin el și pică și mie ceva de acolo. Și m-am uitat la el și am zis, măi, să vii. Să vii. Și știți că Dumnezeu a făcut, în două săptămâni cât a mers cu mine, a făcut Dumnezeu ca mai mult să se întoarcă la Dumnezeu prin el decât prin mine. Ascultați-mă. Știți ce făcea? Când eu veneam, frații mă așteptau, frate Dănuț, bine ați venit, haideți înăuntru, haideți în față, cum fac frații aici? Eu rămâneam parcare. La intrare. Și când vedea că îi cunoștea, care sunt prieteni, așa zice, sunteți pentru prima dată la casa Domnului. Și el zicea, da, m-a invitat un coleg. Vreau să vă spun ceva. Cea mai înțeleaptă hotărâre de a veni la casa Domnului. O să auziți în seara asta ce n-ați mai auzit niciodată. O să vedeți, Dumnezeu are ceva pentru dumneata în seara asta. Și el particulariza tot ceea ce urmăm să spun. Și omul, când ajungea în bancă, el s-aștepta ca Dumnezeu să-i spună ceva special. Eu predicam pentru toți, dar cel care venea cum l-a pregătit și a zis, ție îți vorbește Dumnezeu. Și când se termina slujba, omul acela era pregătit, mi-a vorbit Dumnezeu. Și am zis, nu-i rodul meu, e rodul tău. Vă rog să rețineți, când este vorba de fapte, da, unele și-au primit deja răsplata. Eu sunt unul din cei pe care Domnul deja i-a răsplătit de 100 de ori, de 1000 de ori mai mult decât meritam. Slăvit să fie Domnul. Domnul n-are nicio datorie la mine. Eu încă mai am mult de alergat ca să pot să mă numesc robul credincios, care nu mi-am făcut decât datoria. Dar spune aici cuvântul Domnului, când va veni și răsplata mea este cu mine, să dau fiecăruia după fapta lui. Dacă cele dinainte de pocăință sunt o cârpă murdare, dacă cele de după pocăință sunt ale Domnului și le-a presărat înaintea noastră să umblăm în ele, care e a noastră atunci? Eu cred că un singur lucru îl putem face noi, și numai noi, și niciodată, nici măcar Dumnezeu, nu-l poate face pentru noi, și asta este pocăința. Se poate pocăi Dumnezeu pentru noi? Nu. Nu. Și să știți că dacă rămâne ceva, asta e descoperirea care o avem aici, dacă rămâne ceva pentru ziua aceea, să știți că atunci Domnul spune, răsplata mea este cu mine, să dau fiecăruia după fapta lui. Multe lucruri ni le-a răsplătit Domnul deja. Altele vor fi răsplătite la scaunul de judecată a lui Hristos. Dar una rămâne pentru ziua aceea și spune, pentru că te-ai pocăit. N-ai un alt merit. Doar atât. Asta e a ta. Și aș vrea să vă spun că pocăința este unul din lucrurile pe care oamenii îl fac cel mai greu. Cel mai greu. Cere omului bani și să vezi că dă bani. Cere omului să facă jertfe și va da jertfe. Dar spune-i să pocăiască. De ce credeți că suntem atât de îndărătnici când e vorba de pocăință? Păi tocmai că diavolul știe. Și atunci vine și ne lasă orice să facem, numai să nu ne pocăim. Numai să nu ne pocăim. Cred că ați înțeles despre ce este vorba. Aici este vorba de ultima revelație cu privire la Hristos. Și anume că El este și sfârșitul, nu numai începutul. Ultima revelație cu privire la răsplată, și anume pentru pocăință în ziua aceea ni se va aduce răsplătirea. Și ultima revelație cu privire la pomul vieții. E interesant, am întrebat pe cineva, un tânăr de la noi, de la biserică, care mi-au spus frații că tot butonează la telefon, tot butonează în timp ce e slujbă în biserică. Și unul deoparte și am zis, băi, am auzit că ție-ți merg bine degetele. Și el a zis, da, vreți să vă caut ceva? Și eu a zis, da. Ai aparat serios? Bun. Cel mai tare. Bun. Te rog să-mi cauți unde-i pomul vieții. Ia intre pe Google și caută-mi pomul vieții. Îți dau niște indicii, dacă cumva, ca să știi cam pe unde să te duci, așa că, zic, undeva printre Trigul și Eufrat pe acolo, ia, vezi, caută pe acolo. Și el chiar a luat-o în serios. Și îl întreabă pe Google de pomul vieții. Înțelegeți? Zic, dăm harta. Scoate și dăm harta să văd unde-i pomul vieții. Credeți că l-a găsit? Nu știu nici Google, mă, și ăsta știe multe. Nu știu. Și ce frate, Dănuț nu mi-l dă. Păi ce să-ți dea, mă, tu nici atât nu știi. Vezi? Dacă butonez în timp ce eu predic. Păi uite, nici atât nu știi că pomul vieții nu mai e aici să ți-l caute ție. Ce am știut despre pomul vieții? Am știut că era în raiul lui Dumnezeu, nu? Am știut că era undeva geografic între Tigru și Eufrat pe acolo, așa? Ce am mai știut? Am mai știut că dacă cineva mănâncă din pomul vieții, va trăi veșnic. Am știut că spune cuvântul lui Dumnezeu, haideți să împiedicăm ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic. Am știut despre pomul vieții. Ce am mai știut? Am mai știut că drumul spre pomul vieții a fost blocat. Niște heruvimi au pus cu sabia învăpăiată să nu se mai apropie nimeni de el. Aici îngăduit să vă spun, dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat prin faptul că Adam și Eva au fost opriți să mănânce din pomul vieții. Era prima manifestare a dragostei lui Dumnezeu, să știți. Dacă i-ar fi lăsat și ar fi mâncat din pomul vieții, atunci ar fi trăit veșnic, dar separați de Dumnezeu. Și Dumnezeu, care iubea omul, a zis, pentru că îl iubesc, îl opresc. Aș vrea să înțelegeți că multe din lucrurile care nouă ni se par obstacole, care ni se par obstrucții, multe din lucrurile acestea sunt manifestarea dragostei lui Dumnezeu față de noi. Dacă am înțelege noi asta. Așa că înțelegem că Dumnezeu a făcut un plan și în planul lui a zis, da, eu vreau ca omul să trăiască veșnic, dar nu separat de mine, nu în stare de păcat. Și atunci l-a oprit pe om să mănânce din pomul vieții și a derulat planul de mântuire. După ce, derulând planul de mântuire, Hristos Domnul moare pentru noi, prin credință intrăm în starea de neprihănire, blestemul păcatului este luat de peste noi, acum vine și spune așa, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Și aici ni se descoperă despre pomul vieții exact lucrurile acestea. Și spune, ferice de cei ce spală hainele, versetul 14, îi spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ni se descoperă că omul care a fost oprit să mănânce din pomul vieții, acum îi se permite, dar numai că îi se permite, îi se oferă, îi se dă să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Acestea sunt descoperirile. O descoperire cu privire la Domnul Iisus, cu privire la răsplată și cu privire la pomul vieții. Deci, ultimele revelații. Să trecem la ultimele invitații. Versetul 17. Și Duhul și Mireasa zi vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Ultimele invitații pe ultima filă sunt așa. Mai întâi o invitație la sfințire. Versetul 14. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții. Aici este o invitație la sfințire, adică la punere deoparte, la păstrarea în curăție. Vreau să vă spun că va veni o vreme când se împlinește, dacă nu chiar aș fi venit, cuvântul din Apocalipsa 22 care spune cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine e întinat să se întineze mai departe. Și cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine e sfânt să se sfințească și mai departe. Să știți că tare mă tem că trăim zilele în care versetul ăsta începe să lucreze. Ne uităm la unii că se apropie de Dumnezeu, îl caută pe Domnul mai mult și mai mult și spune, frate Dănuț, cum să înțeleg versetul ăsta, cum să trăiesc, cum să fac, și alții se afundă în nelegiuire mai mult și mai mult și mai mult. Te duci și te apropii de unul și poți să-ți spuneam odată, poți să te muți la el acasă, ca slujitor, ca păstor, poți să te muți la el acasă că nu-l faci mai sfânt. Că unii mai zic, da, ai făcut vizite, frate, știi ceva? Nu vizite, putea să mă mut la el acasă. Că nu-l schimbai. Că te duci la el și spui, omule, ai luat-o pe lângă. Și el spune, eu? Și se afundă mai tare în păcat. Aici avem o ultimă invitație la sfințire. Am avut sfințirea adusă prin Domnul Iisus, prin jertfa Lui, și apoi suntem îndemnați să umblăm în această sfințire, în curățire. Să ne apropiem de Domnul pe zi ce trece tot mai mult. Știți ce am constatat? Că pe măsură ce-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, descoperim pete în viața noastră. Lucruri care acum 5 ani, nici nu-mi făceam probleme că sunt păcat. Nici nu făceam probleme. Pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, descoperi, mă, dar nu-i bine, mă. Nu-i bine. Asta înseamnă sfințire. Adică în fiecare zi mai e loc de mai bine. Apoi, este o invitație nu numai la sfințire, ci este o invitație pentru Domnul Iisus. Unii n-au înțeles sensul de aici și când spune și Duhul și Mireasa zic vino. Eu înțeleg așa, că Duhul Sfânt este cel care dorește ca Domnul Iisus Hristos să se reîntoarcă. Nu știu dacă nu v-am spus data trecută, eu cred că Duhul Sfânt de la Rusale nu s-a mai dus în cer. Noi trăim în dispensația Duhului, Duhul Sfânt este printre noi, pe cei care au primit cuvântul și s-au pocăit, Duhul Sfânt este în ei, Duhul Sfânt ne înnoiește, ne dă nașterea din nou. Duhul Sfânt nu s-a mai dus în cer și nici nu se duce până când vine Domnul Iisus. Duhul Sfânt va prezenta biserica Domnului Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt îi spune Domnului Iisus Hristos, vino Doamne Iisuse! Nu numai Duhul Sfânt, uitați-vă, spune Duhul și Mireasa, zic, vino. Și acum ne apropiem de ceea ce vă spuneam la început. Cât de mult îl mai doresc eu pe Domnul Iisus? I-ai spus azi dimineață Domnul Iisus, Doamne Iisuse, așa aș vrea să vii azi. I-ai spus? Da, de unde? Hai, spune. În seara asta, când mergi la culcare, te-ai gândit să spui, Doamne Iisuse, așa de mult aș vrea, dacă n-ai venit azi, să vin noaptea asta, iar dacă vei veni în timp ce eu dorm, să mă trezești, Doamne. Îți mai e dor de Domnul Iisus? E o problemă. Zice, Mireasa zice, vino. Ce se întâmplă cu Mireasa din zilele noastre, cu Mireasa Domnului, cu Biserica Domnului? Ce se întâmplă, unde mai e dorul după Domnul Iisus? Am să vă spun ce mi-a descoperit Domnul, poate numai pentru mine, dar eu trebuie să vă mărturisesc ce mi-a descoperit Domnul în urmă cu un an de zile. M-am rugat Domnului câteva zile pentru că m-a întrebat cineva, zice, frate Dănuț, când va veni Domnul în zilele alea, înainte ca să vină cu o zi, două, trei, vom ști, vom simți, va fi ceva, vom ști că vine. Zic, nu știu, mă. Și m-am dus acasă și m-a rugat Domnului, Doamne, dacă El a vrut să știe, vreau și eu să știu. Nu vreau să știu ziua, nici ceasul. Dar vreau să știu, înainte de a veni, vom simți ceva sau pur și simplu, știți ce am înțeles? Și am încredințarea 100% că e din partea Domnului. Că înainte ca să vină Domnul, să va aprinde un dor în inima adevăraților credincioși, încât nu mai pot de dor după Domnul Iisus. Nu vor ști ziua, nici ceasul. Dar să va prinde un dor în ei, un foc în lăuntrul lor, așa. Se va întâlni unul cu altul și vă zice, mă, așa mi-e de dor de Domnul Iisus. Oare nu vine, tu ce zici? Și ăla va zice, mă, și eu de câteva zile, numai acum mă gândesc, așa mi-e de dor. Parcă nu, m-am săturat de lumea asta, m-am săturat de tot. Așa mi-e de dor după Domnul Iisus. Știți care e rugăciunea mea? Să aprindă Domnul focul ăsta în inimile noastre. Ne-am răcit, nu-L mai iubim, nu-L mai așteptăm. A rămas totul teorie. Teorie. Când îl iubim cu adevărat pe Domnul Iisus, ne arde inima de dor după El, să știți. Ne vom întoarce atunci la cântările uitate. Și îi amintesc acum fratelui Mihai o cântare pe care el o repeta mereu și mereu și de multe ori plângând. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni. Și pe nori cu slavă tu vei răsări. Mare îți va fi ziua când ai să cobori sărbătoarea celor fără sărbători. Și cântau, și cântau plângând de dor după Domnul Iisus, să știți. Pentru ei lumea asta, dar ce mai zicem noi? Adevărații credincioși în zilele acelea, știți cum vor privi la lumea în care sunteți? Știți cum vor privi? Cum privea Lot la Sodoma. Și zice, neprihănitul acesta își chinuia sufletul acolo. Noi ne chinuim sufletul aici? Păi stați să vă explic eu. Până și teologii au ajuns să-i justifice pe homosexuali. Să le spună, este o problemă de genă. În loc să ai dispreț, în loc să spui e păcat, cu toate riscurile care decurg din asta, vii și scuzi. Ați auzit declarația capului celei mai mari religii din lume. Da? Când a venit și a spus, cine sunt eu să-i judec, ei sunt oameni și Dumnezeu îi iubește. Oh. Când vei ajunge să-L iubești pe Domnul așa de mult, încât când te uiți în jur, să nu-ți mai placă nimic din ce este aici și să dorești așa să vină Domnul. Am început să îndrăgim lucrurile de aici, știi? Ne place sistemul, cum zicea un tânăr de la Sânt Petru. A venit la mine și a zis, frate Dănuț, am predicat din Tesaloniceni. Și a zis, frate Dănuț, așa e că nu vine Domnul Iisus anul ăsta? Și m-am uitat în ochii lui și am zis, așa e că n-ai vrea să vină Domnul anul ăsta? Și băiatul sincer, e vorba de Doinel care venea de la Unciuc, care venea la Sânt Petru, la biserică. Și băiatul sincer zice, frate Dănuț, drept să spun, aș vrea să vină. Știi, eu îl iubesc pe Domnul Iisus și știi că inima mea e pentru Domnul și știi, dar n-aș vrea să vină anul ăsta. Frate Dănuț, știi numai ce m-am însurat. Și cu banii de la nuntă ne-am luat o mașină. Acum mă plim și eu un pic cu mașina. Sincer, băiatul, mi-a fost drag de el. Dar stați un pic. Eu cred că dacă am face puțină liniște, s-ar putea în mintea multora, dar așa e că nu vine anul ăsta. Deja ne-am făcut proiecte cu bătaie lungă, deja avem visele împlinite și să știți că nu vă judec. Poate vă înțeleg mai bine ca oricine. Eu am avut un moment în care alții spuneau despre mine că în 3 săptămâni sau cel mult 3 luni voi pleca. Alții ziceau. Și când m-am întors din Timișoara de la spitalul militar spre casă, am oprit într-o parcare și am plâns ca un copil. Știți, nu mi-era că mă duc, știam că-s mântuit, mă duc la Domnul, scap de necazuri, nu era problema asta. Dar așa m-a apucat să o jele. Știți de ce? Mă gândeam că dacă aș mai fi trăit un pic să crească nepoata mea Deborah, adică fata lui fiică mea, să ajungă mare, să o văd mireasă, și dacă nu mă opream, poate că îmi doream să văd și copiii. Să văd cu cine seamănă, poate că seamănă tot cu mine. Da, da, și m-a apucat o jele așa. Și plângeam că n-aș vrea să plec, știi? Adică că n-aș vrea să plec, că
Doamne, aș mai vrea să văd nepoata mare, aș vrea să o văd. Nu așa gândiți? Sunt 1000 de lucruri la care ne gândim în momentul în care, dacă ar fi Domnul să spună azi, noi am spune, Doamne, da, o zi, mai lasă-mă că mai am câteva lucruri de rezolvat. O judecăm pe nevasta lui Lot, că s-a uitat înapoi. Păi stați un pic. Ea încă s-a dus destul de departe. Noi nici nu apucăm să ieșim și ne uităm înapoi. Vă rog să rețineți. Până nu aprinde Duhul Domnului un foc în lăuntru nostru și până când nu vom mai putea de dor după Domnul Iisus, să știți că nu suntem bine. Să știți că noi cochetăm cu lumea. Să știți că suntem între lume și Hristos. Să știți că nu-L iubim numai pe El atât de mult încât să tânjim de dor după El. Și aici cuvântul Domnului spune, mireasa zice vino. Până nu vom ajunge în fiecare dimineață să spunem, Doamne Iisus, așa aș vrea să vin azi. Și în fiecare seară să spui, Doamne Iisus, așa aș vrea să vin noaptea asta. Până nu-ți voi aduna în fiecare dimineață și în fiecare seară familia la rugăciune și să le spui, Doamne, dacă ar fi să vii azi, vreau să fim împreună. Doamne, dacă vii peste timpul nopții, vrem să fim împreună. Să știți că ceva se întâmplă cu noi. Cineva ne-a deslipit inima de Domnul. Și datorită acestui fapt, noi nu mai spunem, vino, Doamne Iisuse. Nu mai spunem din toată inima. Putem să zicem că citim de aici din Biblie. Nu, așa să simți un foc în lăuntru tău. Să tânjești de dor. Cum e dor la un frate păstor care nu e aici acum, dar ai venit de vreo 5 luni din România și a zis, mi-e dor și de piatra din fața la poartă. Așa o zis. Să te apuci așa un dor de nu mai poți. Ce se întâmplă cu noi? Să știți, putem să predicăm, putem să vorbim despre Dumnezeu și cât de mare și cât de tare, dar cât de mare e dragostea noastră față de El. Se întâmplă ceva cu noi. Acum, dacă rețineți asta, fratele Dănuț a zis să ne rugăm să aprindă Domnul focul ăsta în inimile noastre, dorul după El. Și să vedeți când se aprinde focul ăsta. Cum te grăbești, să-i aduni pe toți ai tăi, nu mai știi ce să faci, cum a făcut Lot. Îi zice, pe cine mai ai aici? Ia-i, adună-i. Să vezi numai misiune, să vezi motivație la evangelizare, să vezi numai motivație la slujire. Dacă Domnul o zi mai dă, aia vreau să lucrez pentru El. Să vezi numai atunci, când lucrurile se întâmplă înăuntru. Eu mă voi ruga și după ce voi pleca, și când mă voi ruga pentru Ghețimani și cu credincioșii din Ghețimani, ne vor ruga și pentru voi. Și când Domnul aprinde focul în inimile noastre acolo, să aprindă și în inimile voastre aici. Și numai să primesc un telefon și să-mi spuneți, frate, de nu se întâmplă ceva. Auzim rugăciunile fraților cu foc. Se roagă frații plângând și spun, Doamne Iisuse, am vrea să fim mai curând. Ne-am săturat de lumea asta. Așa că nu mi-auziți rugăciuni de asta. Ne-am săturat de lumea asta. Dar să știți că părinții noștri se rugau așa. Și numai să-mi spune cineva, frate, de nu s-a aprins focul aici. Și în inimile oamenilor s-a aprins un dor după Domnul Iisus. E așa de dor de Domnul Iisus. Și veți veni și veți spune, mai spuneți-ne ceva de Iisus. Duhul și mireasa zic, vino. Sunt ultimele invitații. O invitație la sfințire, o invitație pentru Domnul Iisus și apoi o invitație pentru cei însetați. E ultima, după asta nu mai găsiți. O invitație pentru cei însetați. Și cuvântul Domnului vine și spune așa. Și celui ce este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Și însetați, să știți că e plină lumea de însetați. Și am constatat că pe aici sunt mai însetați decât în Europa. Nici nu mă mir, poate și datorită alimentației, poate și datorită posibilităților și plăcerilor, dar vorbim de cei însetați din punct de vedere spiritual, sufletesc. Am avut o predică bună, dar cum putea fi decât bună? Însetat, deși găleata e plină. E vorba de femeia de la fântâna lui Iacov.
Găleata era plină, că îi zice Domnul Iisus, zice, dă-mi să beau. Găleata era plină. Dar ea însetată, că îi zice Domnul Iisus, acestei femei, dă-mi să beau, să nu mai vin până aici să scot. Era însetată după fericire, era însetată după împlinire. Păi cinci bărbați ai avut, păi ăsta l-ai și tot însetată, nu ești mulțumită. Se întâmplă ceva cu oamenii din zilele noastre. Se întâmplă ceva. Și sunt mai însetați și mai însetați și mai însetați. Și aici este o invitație pentru cei însetați și spune, cei însetați să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Să știți că nu ne vom stâmpăra setea sufletului nostru decât atunci când îl vom întâlni pe Dumnezeu. Și aici are Domnul Iisus de grijă să mai spună încă o dată. Și ascultați cuvintele. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Este vorba de ultimile invitații la sfințire, o invitație pentru Domnul și apoi o invitație pentru cei însetați. Și repede trec și peste punctul 3, ultimele somații, adică avertizări. Zice versetul 18 și 19, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Ultimele somații, nu adăugați! Nu adăugați! Și să știți că unii și-au permis să adauge. Și unii au adăugat pentru mântuire sau pentru iertare, au adăugat penitențe. Și am crezut că este vorba de perioada Evului Mediu. Și că s-au uitat astea. Dar acum câțiva ani de zile știți că în Polonia s-au vândut iară penitențe? S-a făcut o listă cu o serie de păcate și s-a spus pentru astea se poate plăti ca să aveți iertare. Nu adăugați penitențe pentru iertare. Nu adăugați. Nu adăugați fapte pentru mântuire. Adăugați faptele la umblarea voastră ca o consecință a mântuirii. Despre ceea ce vorbeam înainte. Și unii și-au bazat mântuirea pe fapte. Și pun cântarul, dacă ai cu o faptă bună, mai mult decât cele rele, ai scăpat. Gata. Ești mântuit. Nu adăugați lege la har. Pe vremea apostolilor erau iudaizatorii și spunea, da, Hristos, da, e bine, dar și legea. Nu adăugați lege la har. Spune, cine și-a întors privirile spre lege, a căzut din har. Este bine să prețuim harul lui Dumnezeu la adevărata valoare și să știm că suntem mântuiți prin credință, prin har. Și aceasta vine de la Dumnezeu și numai de la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Dar uitați-vă versetul 19. Zice, o a doua avertizare este aceasta, nu scoateți. Acum, dacă unii își permis să adauge, alții își permis să scoată. Și deja, încet, încet, o să vedeți ce mai rămâne. Eu am înțeles că sunt trei condiții clare ale mântuirii sau pentru mântuire. Ele sunt făcute să lucreze împreună și separat niciodată. Și eu înțeleg cele trei condiții ale mântuirii așa, pocăință, credință și botez. Luate separat, niciuna nu poate să-ți garanteze mântuirea. Și vor zice păstorii care sunt cu mine aici, nici credința? Păi ce credință ai fără pocăință? Păi ce credință ai fără pocăință? Și ce credință ai fără botez? Că botezul este mărturia unui cuget curat. Și omul care s-a pocăit și a crezut din toată inima lui în Domnul Iisus, abia așteaptă să deschidă gura și în mod public. Și să știți că despre mărturia aceea este vorba, cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi înaintea Tatălui. Și unii îți permit să le separe, alții îți permit să scoată
Și unii spun, botezul, dar botezul nu mântuiește? Botezul nu mântuiește, degeaba te botezi? N-are ce valoare. Care-i problema? Și mai îndrăznesc să spună, păi dar ce, tâlharul a fost botezat? Acum, nu vreau să fiu rău, dar dacă vrei să fii mântuit ca tâlharul, poți și fără botez. Ce-o problemă? Nicio problemă. Nici n-ar fi foarte greu, uite-te la știri care vorbesc de lumea creștină în prigoană și vei găsi unde este prigoană în care te răstignește dacă îl mărturisești pe Hristos, du-te acolo, nu mai trebuie să te botezi, mărturisește pe Hristos cu gura și te răstignesc ăștia și ești mântuit, dacă vrei. Adică cum vii să spui mie, dar tâlharul a fost botezat? Adică nici nu te gândești că nici nu mai putea să boteze? Dar cum să-mi spui așa ceva? Ție Dumnezeu ți-a dat zile și încă îți mai dă, că bunătatea Lui e mare față de noi. Unii își permis să scoată, unii scot botezul, alții scot pocăința. Așa că tot mai rar auziți predici despre pocăință. Știți că în institutele biblice în ultima vreme, prin noua hermeneutică, ce se predă, li se spune, nu e bine să-i puneți pe oameni într-o stare jenantă. Oamenii și așa sunt stresați când vin la biserică, nu-i mai face să simtă vinovați. Cum să-i spui că el e păcătos? Lasă că au avut destule necazuri, nu-i mai spune și tu că e păcătos. Dacă nu-i spui că e păcătos, el nu se pocăiește. Dar tu îi spui, dar n-ai nevoie să te pocăiești. Și atunci știți ce rămâne din tot? O credință la nivelul minții și convertiri la colț de stradă, că s-au înregistrat în România prin anii 90-95, până pe acolo așa, mă, dar să raportau convertiri, 10.000 de polițiști în București, 5.000 de cutare pe nu știu unde, 4.000 pe dincolo, toți raportau convertiri, dar unde-s? Nu-i vedea nimeni prin biserici, unde sunt? Adică stătea de vorbă cu el, ce mai faci, cum ești, așa, bine, bine, crezi în Domnul Iisus, da, bifa, încă unul. Și stă plecă mai departe. Să luăm aminte, dacă e grav să adăugăm, spune aici în Apocalipsa, atunci la fel de grav este să scoatem. Să le lăsăm așa cum le-a făcut Domnul. Eu cred că botezul fără pocăință n-are valoare și nu mântuiește botezul. Am avut un botez în Oltenia, la misiunea care am deschis-o acolo. În Oltenia sunt zone unde nimeni nu au auzit de pocăiți. Să botez oamenii mari, ce e aia? Să vă spun numai, după ce am predicat, am terminat predica și mă pregăteam să intru candidați în apă. Și o doamnă de acolo din sală a zis către mine, dar domnul pastor, de ce botezați copiii mici, oamenii mari și nu botezați copiii mici care nu știu nimic? Și eu zic, păi tocmai dumneavoastră ați dat răspunsul. Pentru că nu știu nimic. Dar așa au rânduit Dumnezeu, știi, să spună ea. Dar femeia nu și-a dat seama. De ce botezați oamenii mari și nu botezați copiii mici care nu știu nimic? Păi tu n-ai răspuns dumneata. Pentru că nu știu nimic. Și noi trebuie să botezăm pe cei care știu ceva. Dar după ce am oficiat botezul, și se vede pe casete, se vede pe video, după ce am oficiat botezul, a venit din sală cineva până în fața la vană și a zis, pot să iau puțin apă sfințită? Așa știau ei. Și am zis, nu. S-a uitat la mine, nu puteți să luați că nu-i sfințită. Oh, mirată. I-am botezat în apă nesfințită. Că la ei apa se sfințește cu butoaiele, cu tot ce vrei. Da, botezul singur să știți că nu mântuiește pe nimeni. Da, da. Dar botezul în urma pocăinței și botezul ca o mărturie a credinței, el este pus acolo și are valoarea lui. Să nu-l scoatem. Să nu scoatem pocăința pentru a nu-i pune pe oameni într-o situație jenantă, că se simt vinovați. Evangheliștii nu-i pun pe oameni în fața păcatului lor cu gând să-i judece, ci pun în starea de a-și vedea păcatul tocmai pentru a le putea da marea veste că acum păcatul ăsta al lor, dacă lor le pare rău, Hristos îi iartă. Slăvit să fie numele Domnului. Observați? Ultimele somații. Nu adăugați, nu scoateți. Și în versetul 20, ultima spune așa. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Și când se folosește expresia asta, traducerea corectă este, eu vin repede. Și ultima somație este asta, desprinsă de aici, nu întârziați. Grăbiți-vă. Vreau să vă spun în seara asta, în încheierea predicii, nu mai avem vreme de pierdut. Să luați aminte. Nu mai avem vreme de pierdut. Nu mai am timp. Cum îi spuneam unui frate, zice, frate Dănuț, nu te-ai supărat pe mine. Nu că n-am avut vreme. Voi aveți vreme. Frate Dănuț, mai dai mâna cu mine? Da. Păi cum? Că se ridicase el și zisese niște vorbe acolo. Și acum să aștept, nu am timp să mă gândesc la asta. Nu mai avem vreme să urâm, nu mai avem vreme pentru discuții contradictorii pe anumite teme, nu mai avem vreme. Avem atâta de făcut în așteptarea Domnului că nu mai avem vreme. Sau avem? Apostolul Pavel spune, ce vreau să vă spun de acum, fraților, este că vremea s-a scurtat. Ce vreau să vă spun, și vă las cuvântul acesta, ce vreau să vă spun, nu mai e multă vreme. Mi-ar fi plăcut, dacă am fi putut sta nu în biserică, să nu ziceți că învățăm rău cu ore, stând în biserică sau cu nopți, dar așa, numai să ne uităm să vedem ce se întâmplă în jur. Sunt câteva semnale care ne arată clar unde ne aflăm. Se reface alianța Siria-Egipt-Rusia. Cât de curând. Iese din joc și din linia profetică, iese poporul care a ocrotit pruncul. Știți cine a ocrotit pruncul? Egiptul. Știți cine a ocrotit pe creștini? Timp de 50 de ani? Știți cine? America. În linia profetică, misiunea Americii asta a fost, ocrotirea pruncului. Iasă din linia profetică. Să țineți minte. Israel este pregătit să cedeze înălțimile Golan. Să zică și în sfârșit odată pace. Și de dragul păcii le va da. Când veți auzi știrea asta, să vă adunați familia la rugăciune și să vă uitați că vine. Sunt semnale care ne arată clar unde ne aflăm. Am spus că omul fără de lege care trebuia să vină are un anumit prototip descris în Scriptură. Până acum câteva luni de zile mi-am zis, nu e ăsta, nu e ăsta. Acum deja seamănă leit cu cel descris în Scriptură. Am să vă spun că nu mai e vreme de pierdut. Și să vedeți numai cum unii se vor sfinți tot mai mult și unii se vor întina tot mai mult. Să vedeți că unii se vor apropia de Domnul pe zi ce trece și în sinea lor vor tânji de dor după Domnul și alții se vor îndepărta. Pentru că trăim vremea pregătirii bisericii, a miresei. Eu mă rog ca Dumnezeu să se îndure de biserica asta. Și rămân. De fapt, dacă rămâneți cu asta, ați luat ce a fost mai important, și anume, Doamne, aprinde dorul după Tine în inimile noastre. Fă să tânjim de dor după Tine în așa fel încât să nu mai putem fără Tine. Și când se aprinde focul ăsta, toate celelalte se rezolvă. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare membru a bisericii, pe voi și pe copiii voștri. Mă rog să vă atingă Domnul inimile Și mă rog să aduceți din nou în adunare cântările de dorul tău, Iisus iubit. Nu? Parcă așa cântau părinții noștri. Dar care le era, chiar le era dor. Cântați-le, dar cu dor, după Domnul Iisus. Dar știți cum? Cu dor. Dar asta nu poți. Îmi zicea cineva, frate, dar dacă nu iubesc, dacă nu iubesc, ce mai nu iubesc? Îmi pot eu să poruncesc? Pot să poruncesc dacă nu iubesc? Nu poți. Nici noi nu putem porunci inimii noastre, iubește-L pe Domnul Iisus mai mult ca orice. Nu-i poți porunci. Dar poți să faci ceva. Doamne, vreau să te iubesc. De fapt, dragostea este o alegere. Vreau să te iubesc. Și când Domnul vrea cât de mult, când Domnul vede cât de mult vrem să-L iubim, atunci Domnul se atinge de inima noastră. Și când s-o atins El, să știți că restul se rezolvă. Iubiți-L pe Domnul Iisus, așteptați-L că se va întoarce. Și mă rog ca Domnul să fie bun cu fiecare din noi, să ne facă parte de moștenirea cu Sfinții. Amin.